Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Namangandan Nosir Zokir. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kechagi Ozod nazarda Abdusalom Ergashev bilan Islom Karimovni, prezidentni Farg'onadan izlab yuribmiz. Biz u kishi bilan gaplashayotgan paytda prezident Namanganda ekan. Farg'onaga keyin tushdan keyin boribdi. Sizni endi uchrashuvga chaqirmagan bo'lsa kerak. Yo, chaqirdimi?
Yo'q. Siz qiziqchilik bilan xabaringiz borishdimi?
Yo'q, ham chaqirish mumkin-da, nima endi? Bunda 25 yil oldin. Yo'q, 24 yil oldin uchrashgansiz. Bitta stolda atrofida gaplashgansiz.
Qatnashganmiz, ko'rishganmiz.
Ha, bu jalam chaqirdimi deyapman-da endi.
Yo'q, endi bu jalamda boshqa masala bo'lsa kelgan bo'lsalar kerak.
Dalalarga boribdi ekan. O'zi umuman mamlakat prezidentini Namanganga borgani nimalarda sezildi? Siz bilib qoldingizmi? Xo'p, uchrashuvga chaqirmabdi.
Xo'p, ertalab bir joyda Ali Abdulla Jabbor degan mashhur yozuvchimiz bor edi. Shu kishi xudo rahmatlik o'g'illari to'y qilgan edi. Kecha to'y ketayotgan soat ertalab 5:30 kecha mana katta yo'l bekildi xolos. Bu ichkarilar bekilgani yo'q. Katta yo'l bekildi, u ham abitgacha bekildi. Keyin biz bilmadik endi, prezident kelarkan degan gap bo'ldi. Endi keyin kechqurun haligi yoshlar kanalidan beriladigan dasturda o'zimiz ko'rishimiz bo'yicha bitta ikkita shiponga borib, prezident janoblari borib ko'rishib, o'sha yerdagi odamlardan xabar olib ketibdilar deb turdik televizorda. Endi bizda bilasizku, ommaviy axborot vositalari birdaniga to'g'ri ko'rsatmagan vaziyatni. Keyin yana ko'rsatdi, samolyotga chiqib Farg'onaga ketdilar degan narsani ko'rsatdi yoshlar telekanaliga. Shuni bilib qoldik xolos.
Endi prezident masalan o'sha kechagi Namangan bilan Farg'onaga safari doirasida fermerlarni paxta sotib boyib ketgani, qishloqlarda zamonaviy zavodlar va namunaviy uylar qurilgani, o'zi amalga oshirgan islohotlarni inson manfaati uchun xizmat qilayotgani tasdiqi ekani to'g'risida to'lqinlanib gapiribdi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, u kishini mana shu to'lqinlanishiga, mana shu hayajoniga, hayratiga qanchalik qo'shilasiz?
Mana endi bitta gap bordi, Sarvar Usmon. Siz o'ylamang, bu O'zbekistonda turganligi uchun shunaqangi gap gapiryapti.
Yo, hech narsa o'ylamayman, men faqat so'rayapman, ha.
Ha, endi prezident agar bitta narsani buyursa, mahalliy rahbariyat albatta qiladi uni. U qilmasdan iloji yo'q. Masalan, hali yoshlarda, studentlarda hali uni stadionimizda bu yil hali nimasi o'tdi, hali olimpiadaga o'xshagan bir yo'rig'i. Prezidenti yo'rig'i ekan, shu nihoyatda chiroyli o'tdi va o'sha bahonada yo'llar ham asfaltlanib boshqa bo'lib qoldi. O'sha buyruq bersa, bu albatta bo'ladi. Lekin o'sha joylardagi rahbarlar bilmayman endi nima maqsadda buni qiladi. Boshqa masalalarga kelganda, agar prezident buyruq bermasa, endi bitta odam hamma narsaga buyruq bera olmaydi, qaror chiqarib qo'ygandan keyin. Masalan, mana Namangan viloyatida mana hozir paxtadan biz paxta teryapti, odamlar chiqyapti, boshqa qilyapti. Lekin siz bir o'ylab ko'ring, men misol tariqasida aytayapman.
Xo'p.
Mana futbol ishqiboz sport emas, men misol tariqasida aytayapman. Mana futbolni rivojlantirish haqida ham prezidentning 5 farmon qarori chiqqan. Mana hozir Namangandagi Nobahor futbol klubi 7 oydan beri oylik olmaydi masalan. Trenerlar o'zlari bir ilojini qilib borib kelishyapti. Unga ham prezident qarori chiqqan. Men bu mahalliy rahbarlarga hayronmanki, har bitta narsaga buyruq berish kerakmi endi kevadan turib deyman-da. Mana hozir haligi jamoasida to'rtta navorasi bor. Jamoalarda pul bor, Toshkentda komandasida mana jamoasida bu haligi ko'p tomoshabinlar kiradigan jamoalarda, futbol jamoalarda nima yo'q, haligi pul yo'q bo'lib har yili mashina bo'ladi. Endi aytmoqchimanki, har bitta narsaga prezident buyruq berib, mana uni qil deyavermaydiku, o'zi ham qilib ketish kerak. Lekin hali eritirib to'g'ri so'zlar degan Namanganda ko'p qurilishlar bo'ldi, ko'p inshootlar qurildi. U ham o'sha prezidentlik kelishi yoki o'sha haligi bir qandaydir bir tadbirlar o'tkazilishi munosabati bilan qilinyapti. O'shalarga topilgan pul futbolga topilmaydi.
Ha, xo'p. Nosir aka, Men keyingi savolga o'tish oldidan boya uchini chiqarib qo'ygan gapni oxirigacha yetkazib qo'yay. Bundan qariyb chorak asr oldin prezident Karimov bilan Namanganda uchrashganingizni boya aytdim. Endi hamma ham bilavermaydi Nosir Zokirni Karimov bilan uchrashganini. O'sha paytda haligi adolat degan tashkilot munosabati bilan uchrashuv bo'lgan edi-da, to'g'rimi?
Ha, albatta, albatta.
O'sha islomiy tashkilot Namanganda islomiy tartib qoidalarini o'rnatishga harakat qilgan edi o'shanda va ular o'tkazgan mitingga o'sha paytdagi yangi prezident Islom Karimov borgan edi. O'shanda mitingda nutq so'zlagan Islom Karimov va xos uchrashuvda siz ham ishtirok etgansiz va o'sha uchrashuvda Juma Namangoniy qatnashganmidi yoki yana birimi haligi?
Yo'q. U Juma Namangoniyni unda hech kim tanimagan. Tohir Yo'ldosh qatnashgan.
Tohir Yo'ldosh qatnashgan. Ah, xo'p, xo'p. Endi men bu voqeani juda ko'p hozir cho'zmoqchi emasman. O'sha suhbatimiz boshida uchrashgan edingiz degan gapimni boisini tushuntirish uchungina aytdim. Endi agar mana shu gal kelishida ham qandaydir jamoatchilik vakillari bilan uchrashsa-yu, o'sha uchrashuvda siz ham ishtirok etib qolsangiz, prezidentga aytadigan gaplaringizni bittasini aytib bo'ldingiz. Demak, o'sha futbol jamoasiga oylik ber deb. Yana qanday masalalarni qo'ygan bo'lardingiz?
Endi mana Tojikistonda mana muxolif partiyalardan bir ozinasini kirgizib qo'yganlar, o'tish bo'lgan. Hali xalqaro demokratik qonunlar bo'yicha masalan bir davlatni bir rivojlanishi uchun o'sha muxolif partiyalardan hech bo'lmasa bir 3-4tasi nimaga qatnashish kerak? Deputatlikka endi deputat bo'lish kerak, boshqa bo'lish kerak. Yana aytmoqchimanki, O'zbekistonda ham endi hozirki bizni muxolifat o'ylab o'tirib bizni chekkada yurganlari ham hammasi bir-birini kavlab tamom bo'ldi. Ba'zi bir konstruktiv bir muxolifat qolmadi. Men o'zimni nazarda tutayotsam, agar menga o'xshagan bir nima bo'lsa, deputat bo'lsa, tanqid bo'ladi, lekin mamlakatni umumiy haligi manfaatga kelganda birlashib ketyapti. Mana kecha Zyuganovni ko'rdingizmi, yo'qmi? Putinni haligi o'nda chiqqan dakladini qo'llab-quvvatlab, xalqni manfaati uchun zo'r ish qildi dedi-da, ichki siyosatga kelganda Rossiyani oddiy xalqini oyligi $25 ekan hozir. Hammasini ochib tashladi. Haligi sifatida, kommunist sifatida ochib tashladi shuni. Aytmoqchimanki, bizda ham mana shunaqangi bir konstruktiv bir muxolifat bo'lsa, ya'ni bir davlatni umumiy manfaati yo'lida bir hamma birlashsa, prezidentda o'sha insonlar ham, tanqid qilayotgan odamlar ham birlashsa. Masalan, mana prezident haligi esingizda bor, ana Bishkekda haligi Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston qul prezidentlari borib Ukrainaga qarshi haligi bir qo'l qo'yamiz deganda O'zbekiston prezidenti bormadi o'sha yerga-da. Bu mamlakatni haqiqiy mustaqilligidan darak beradi. O'shanda shu bormaganligini agar muxolif birlashib turib shu biz prezidentni siyosatiga qarshimizu, lekin mana shunda to'g'ri ish qildi deb bayonot berish kerak edi. Shunda bayonot berganda halol bo'lardi. Bular nima qiladi? Prezidentni o'zini bir g'arazi bordek ish qilyapti hozir bizni muxolifatchilarimizda. Men o'zimni mana yerda yolg'iz qolgandek his qilaman, qardoshman, gapni.
Bu tushunarli. Demak, joriy tizimdan tashqarida yurgan muxolifatchilar ham mamlakat siyosat hayotiga aralashish kerak va shunga prezident sharoit yaratib berish kerak degan bo'lardingiz. Bu ham tushunarli. Yana bir gapingiz bormi agar prezident bilan uchrashuv bo'lib qolsa?
Xo'p, yo'q, endi hali gapingizni to'xtattiring. Men o'shani davom ettirib olay.
Xo'p.
Hozir o'sha muxolifatga ruxsat berib bo'lmaydi ketib yurgan muxolifatchilarga. Mana ularga nisbatan o'zim do'stlarim shaharda qandaydir bir sharoitdan chiqib ketdi ular. Hech qanday zararligim yo'q ularga. Lekin ularning aksariyati o'zini jonini o'ylab chiqib ketdi. Mana Jahongir Muhammad bor, yana birinchi o'zimga qarashli do'stlarim bor, mana Akbarjonlar, Polat Oxunovlar, boshqalar, Polatjon bilan kelib konstruktiv bir muxolif bir nimani kuchamas bayda kelib yurdi, mana xabaringiz bor. Bu narsalar hozir qilish qilib bo'lmaydi, prezident qilolmaydi bu narsani, keyin nima qilolmaydi? O'zi muxolifatni o'zi yo'q bo'ldi, yo'q qaydan qiladi? Muxolifat yaratib bo'lmaydiku.
Ha, xo'p, agar yo'q deb hisoblasangiz, demak yo'q ekan. Demak, yo'q narsa haqida gapirishni ham hojati yo'q. Keling, boshqa masalaga o'taylik.
Yo'q, men qarang, yo'q emas. Bor, uyushmagan muxolifat bor va ularda orzu niyatida ozina bir hali kek bor, prezidentni shaxsiga nisbatan. Shu narsa yo'q bo'lish kerak-da. Prezidentni shaxsiga nisbatan Amerikada bilasizki, agar 49% odam xalq prezidentga yo'q deb javob bersa, 51% haligi nima olgan ovoz olgan prezident bo'lsa, o'sha 49% ham bizni prezident deb tan oladi uni. To'g'rimi?
Endi Nosir aka, muxolifatchilarga nisbatan men qarang, o'zingizni safdoshlaringizga nisbatan biroz noinsoflik qilyapsiz. Shuni tan olasizmi, yo'qmi? Endi hozir suhbatimizda ular yo'q, sizga e'tiroz bildirish imkoni yo'q. Shuning uchun ular nomida men gapirib qo'yay. Hozir aytaylik, hozir yo'q, to'xtang. Joriy hukumat oppog'u, hamma ayb o'sha muxolifatchilarni kechida degan fikr kelib chiqyapti. Bu masalada siz nohaqsiz.
Yo'q, Sarvar Usmon, men unaqa demoqchi emasman. Kimdir oq, kimdir qora demoqchi emasman. Men aziyat chekyapmanki, muxolifatni birlashmaganda aziyat chekyapman. Ushoqda yuriban bir-biriga qosh otishdan aziyat chekyapman. Ushoqda yuriban qandaydir bu narsalarni qilib, u yerda yuriban bir erkinlikku davlatlarda. O'sha yerda ham bir birlasholmaganidan men noliyapman. Xolos, ularga nisbatan mening xudo haqqi hech qanday zararligim yo'q. O'sha bolalar ham mana shu yerda kurashib, ko'pchiligi mana shu yerda noinsoflik qildi deyapsiz. Men noinsoflik qilib ularni qoralab yoki binasi demoqchi emasman. Ularni birlashmaganidan, birlashib turib, bir konstruktiv bir masalalarda birlashtirib bayonotlar berib boshqa qilmaganligidan men noliyapman. Xolos.
Ha, xo'p, siz aytaylik, faraz qilyapmiz. Namanganga kelganda prezident Karimov uchrashuvga chaqirib qolsa, siz nima endi Islom Abdug'aniyevich, o'shalarni bir insobga chaqirib qo'ying degan bo'larmidingiz? U tushunmadim-da gapingizni.
Ya, endi men o Islom Abdug'aniyevich nima aytdim-ku, o'sha O'zbekistonda ham boshqa davlatlarda bo'lgan singari qanaqa muxolifat bo'lish kerak degan bo'lardim. Muxolifat qanaqa bo'ladi? Muxolifat o'sha haligi vata-vata qilib hozir nima qilyaptiki, uni boshqa davlatlarga chiqib boshqa qilyapti. Unaqa muxolifat emas. Men konstruktiv, bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan va o'sha prezidentga nisbatan shaxsiy g'arazi bo'lmagan muxolifat bo'lish kerak degan maqsadga aytyapman men buni. Mani tushuning.
Ya, bo'pti, endi shaxsiy g'araz degan iboraga qanaqa ma'no yuklayotganingizni bilmayman. Keling, boshqa mavzularga o'taylik. Cho'zdik buni. Men bugun O'zbekiston hukumatini o'sha ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini biroz o'rgangan bo'ldim. Mana shu masalada keling, oddiy bir namanganlik sifatida sizni nazaringiz bilan bir bozorga qaraylikchi. Mahalliy ishlab chiqaruvchini mahsuloti hajmi qay darajada? Importdan ko'proqmi yoki mahalliy tovarlar ko'proqmi? Dori misolida o'rgandim. Keling, dorini ko'raylik. Endi balki doriga ishingiz tushib turgandir. Masalan, O'zfarm sanoat aytdiki, dorilarni aptekalarda sotilayotgan dorilarni qariyb 48% O'zbekistonniki dedi. Lekin aptekachi aytdi, 20%ga yetib-yetmasdan dedi mahalliy dorilar dedi. Siz bir xaridor sifatida nima deya olasiz?
Men Qaror Usmon, sizga men ochig'ini aytaman, va doim ochiq gapirib kelganman. Mani 5 ta farzandim bor. Men bozorga ham tushmay qo'yganman, narx-navoni bilmayman qo'yganman. Agar siz menga zimonat qilib, Nosir aka shu haqda bugun bir narsa qilamiz, shuni bir tekshirib ko'ring deb aytsangiz, men sizni o'sha bir haligi bir sobiq bir nimangiz sifatida borib turib, men tekshirishim mumkin edi. Chunki hammasini o'g'illarim qiladi. Men aytaman, bolalar joyimni orib qoldisam, o'zlari dori olib keladi. O'zlari bozor qilib keladi. Men u bozor mozorga aralashmay qo'yganman hozir. Yoshingiz ozini o'tib qolgandan keyin bunaqangi savollar sizlarga nima qilmay qo'yar ekansiz-da? Uzr, lekin.
Yo, yaxshi. Yo, bu ham javob. Bu ham javob. Yaxshi, ota, shunaqa bo'ladi-da endi yaxshi ota yoshi 60 dan o'tgandan keyin bozor mozorga aralashmay qo'yadi to'ppa to'g'ri. Bo'pti, agar bu mavzuni bilmasangiz, keling, hamma biladigan mavzuni gaplashaylik. Hamma biladigan mavzu nima shu kunda?
Hamma biladigan mavzu?
Ha.
Ya savol bering, men javob beraman.
Yo, hamma biladigan mavzuki, yo, shu kunni dolzarb mavzusi paxta mavzui. Paxtaga aralashib turibsizmi? Bir qo'lingiz, paxtaga tegdimi? Dalaga oyog'ingiz bosdimi?
Yo'q, men dalaga borganim yo'q.
Endi
gap mundoq, bu soha bo'yicha. Mana masalan, ilgari Sovet saytida mashina kerardi, to'g'rimi? Masalan, anasa Garbachov paytida masalan mashinalar kerardi. Odamlar umuman aliga jalb qilishdi. O'sha paytda hukumat taqiqlab qo'ygan edi. O, 90-chi yillarga yaqin. Paxta pishiribdi, oqarib turibdi. Bundan kimlar manfaatdorligini men bilmayman. Lekin o'sha paxtani terib olish kerak-ku, axir kimdir borib. Hozir bolalar chiqmayapti hozir. Men bayda hozir bir tekta maktablarga borib keldim. Shu paxta mavzusida kimdir menga ketadan zo'ng o'qib qoladimi yoki bir so'rab qoladimi deb bolalar chiqayotgani yo'q. Sinflarda ham ayrimlari 3-chi kursdan tepadagilarini bir oyga deb olib ketilgan. Hozir ko'proq mahallalardan odamlar chiqyapti. Hali bekorchi yigitlar borki, ko'chada yuradigan bekorchi yigitlar. O'tgan safar ham shu to'g'rida gaplashgan edik. Shular chiqyapti. Endi paxtani baribir terib olish kerak-ku. To'g'rimi? Qanday qilib bo'lsa ham. U kim manfaatdor oladi, bundan bilmayman. Endi davlatga topshiriladi shu narsa, aka. Men lekin paxtani maydoniga borib, hali ko'rganim yo'lni bo'ylarida paxta ochilib turgan bo'ladi. Qara, o'tib ketaman shu.
Ha, xo'p. Xo'p, Nosir aka, men qarang. Men qarang. Hali ham o'sha men sizningizda mehmonda bo'lganman. O'sha domda turasizmi hali ham?
Ha.
Dehqonobodmidi, Davlatobodmidi?
Ha, Davlatobod.
Ha, Davlatobod.
Tuman yo'lish shahriga qarab ketgan.
Ha, xo'p. O'sha Davlatoboddagi sizning domingizning atrofida paxtani hidi seziladimi? Paxta to'g'risida qandaydir bir gap bo'ladimi yoki xuddi Moskvada yashayotgandek paxtadan uzoqmisizlar? Men shuni bilmoqchiman, paxtani ruhini bilmoqchiman.
Ona daraja. Unaqa darajada emas, hozir mahalla ko'mlar, mashhur haligi mahalla komitetida raislari, boshqalari kelib, o'sha domlarga kelib, paxtaga chiqinglar, agar bo'sh bo'lsalaring deb majbur qilmasdan aytyapti. Bo'sh odamlar pulini berasizlarmi deydi. Ha, beramiz pulini deydi. Mana o'g'lim Zohidxonam ayolim bilan birga 15 kun bo'lib keldi. 15 kun. 250 mingdan pul beribdi. Dedi, borib kelaveraman dedi. Borib kelaver bekor yurganingdan ko'ra dedim. Ayolim bilan borib keldi.
15 kunda, mana to'xtang. To'xtang. 15 kunda. 15 kunda er-xotin nech pul ishladi paxta terib 15 kun?
300 350 ming qo'liga pul beribdi.
Har birigami?
Oziq-ovqatida.
Har biriga 350 mingdanmi yoki er-xotingami?
Ha, 300 er-xotinga 350 mingdan pul bergan.
700 ming ya?
Bergan, keyin 700 ming pul bergan, keyin u yerda kelgan paxtasini ovqatiga olib qolar ekan, qolgani o'ziga ekan. Mana kelib telefonimga pul tushirib qo'ydi, kompyuterimga pul tushirib qo'ydi. Demak, yonida puli bor edi. Men bolalarni hali cho'ntagim qancha pul ishladi, demayman. Birorta bolamni aytmaganman hali. Ish pul ishlayapsan. Nima qilyapsan pulingni? Men hammasi oilali, hammasi uyda joylab bo'lganman.
Demak, er-xotin 700 ming so'mga ishlashibdi 15 kun paxta terib.
Ha, ha, ha.
Endi bu katta pulmi? O'g'lingiz oilasi uchun yoki?
Yo, mani o'g'limni oilasi uchun bir 2 oyga yetadi. Bir 2 oy, 1 yarim oy tirishchilik qilib oladi o'sha bilan. 3 ta bolasi bor. Er-xotin tirishchilik qilib oladi. Endi hozir u kompyuterchik o'g'lim ham hali masasiga o'qigan, ishga o'qigan, boshqa bo'lgan. Endi tirikchiligini qilib turibdi endi, vajina qilib endi hozir. Bitta ishi yo'q. Kecha onasi aytdi, Rossiyaga ketadigan ekan dedi. Men aytdimki, o'zi Rossiyada dedim, o'zi hamma yo'q. Avval to'ytar bo'yotibdi. Hech qanday Rossiyaga bormaydi hozir dedi. O'zi Rossiyani o'zi iqtisod tomonidan o'tirib bo'ldi-ku, o'zi dedim, bormaydi. Bolalar qaytib kelyapti, Sarvar Usmon, hali Rossiyadan bolalar qaytib kelyapti. Aydagi holatni ko'rsangiz aka deydi, umuman bittasi avtobus haydagan ekan, o'sha aytib beryapti. Odamlar deydi, Putinni deydi, orqama-orqa so'kayotibdi deydi. Shunaqa joyga borib dedim. Ha dedim, bormasin, onasi aytib qo'ygan. hozir borsa dedim edi bo'lmaydi, Qozog'iston ham qo'shilib keyin Xitoy tomondan, Qozog'istondan ham bolalar qaytib kelyapti hozir. Man nechtasi mana shu yerga kecha gaplashamanda, o'shanga o'g'limni jo'natmadim uyoqlarga.
Tamam. Namangandan Nosir Zokir edi. Rahmat sizga.
Omon bo'ling, salom ayting hammalariga.
Xo'p.